Մաս երրորդ.
Վերջերս նորից դիմեցին ինձ, և իհարկե ամբողջ գործի մեջ պարզություն մտցվեց. Աբաժանմունքը գոհ մնաց իմ պատասխանից, որ ոչ մի հողաչափ անհրաժեշտ չէ. Իսկ Սորդինին պետք է ընդուներ, որ այս դեպքում ինքը իրավասու չի եղել. Եվ իհարկե իզուր տեղն է զբաղվել այդքան ավելորդ, նյարդեր քայքայող աշխատանքով. Եթե սովորականի պես բոլոր կողմերից նոր աշխատանք չպարտադրվեր մեզ, և եթե ձեր գործը շատ փոքր գործ չլիներ, նույնիսկ կարելի ասել, որ ամենափոքրը փոքրերի մեջ, ապա մենք հանգիստ շունչ կքաշեինք, և ես կարծում եմ, որ Սորդինին նույնպես. Միայն Բրուսվիկն էր զայրանում, բայց դա ծիծաղելի էր, և հիմա պարոն հողաչապ. Պատկերացրեք իմ հիասթափությունը, երբ գործի հաջողակ ավարտից հետո, այն օրվանից ահագին ժամանակ է անցել, հանկարծ հայտնվում եք դուք, և թվում է, թե գործը նորից նոր է սկսվելու. Հավանաբար պետք է, որ հասկանաք, որ ես վճռել եմ իմ ուժերի ներածի չափով ոչ մի դեպքում նման բան թույլ չտալ. Ինչ խոսք, սակայն ես ավելի լավ եմ հասկանում, որ այստեղ իմ ու թերևս նաև օրենքի հանդեպ մի սարսափելի չարաշահում կա. Սակայն ես կկարողանամ պաշտպանել իմ անձը. Ինչ եք ուզում անել, հարցրեց նախագահը. Չեմ կարող հայտնել ձեզ. Ես չեմ էլ պարտադրում, ասաց նախագահը. Պարզապես իմացեք, որ հանձինս ինձ, չեմ ասի, թե լավ բարեկամ, քանի որ մենք մի անգամ այն օտար մարդիկ ենք, բայց լավ օգնական կունենաք. Միայն թե ես թույլ չեմ տա, որ դուք գործի ընդունվեք որպես հողաչապ. Իսկ ընդհանրապես կարող եք վստահ դիմել ինձ. Իմ հնարավորությունների սահմաններում ես կօգնեմ ձեզ, թեև իմ հնարավորությունները այնքան էլ մեծ չեն. Դուք շարունակ ասում եք, թե ես պետք է որպես հողաչապ ընդունվեմ, բայց ես ախր արդեն ընդունված եմ. Ահա կլամի նամակը. Կլամի նամակը, խոսեց նախագահը. Դա արժեքավոր ու հարգանքարուցող է միայն կլամի ստորագրության շնորհիվ, որ կարծես իրոք նրանն է. Իսկ ընդհանրապես, բայց ես չեմ համարձակվում այդ մասին որևէ բան ասել. Միցի, բացականչեց նա ու ավելացրեց. Այդ ինչ եք անում այդտեղ? Երկար ժամանակ ուշադրությունից դուրս մնացած օգնականներն ու Միցին երևում էր, որ չէին գտել անհրաժեշտ փաստաթուղթը. Ցանկացել էին թափված թղթերը նորից պահարանի մեջ խցկել, սակայն կույտի անկանոնության պատճառով դա նրան չէր հաջողվել. Դրանից հետո օգնականները մի միտք էին հղացել, որ նայժմ իկատար էին ածում. Պահարանը պարկեցրել էին հատակին, բոլոր փաստաթղթերը խցկել մեջը. Հետո Միցիի հետ նստել էին պահարանի դռներին ու փորձում էին դանդաղ ներքև սեղմել. Ուրեմն փաստաթուղթը չգտնվեց, ասաց նախագահը. Սակայն դուք արդեն ծանոթ եք պատմությանը, և ճիշտն ասած, փաստաթուղթն այլևս պետք չէ մեզ, թեև դեռ հաստատ այն կգտնենք. Հավանաբար ուսուցչի մոտ է, նրա մոտ ևս շատ փաստաթղթեր կան. Իսկ հիմա մոմի հետ այստեղ արի, Միցի, և այս նամակը կարդա. Միցին մոտեցավ. Նրա տեսքն այժմ ավելի մռայլ ու աննշան թված, երբ նստեց մահճակալի եզրին և սեղմվեց ուժեղ, կյանքով առլեցուն ամուսնուն. Վերջինս գրկեց նրան. Մոմի լույսի տակ միայն նրա դեմքն էր երևում. Պարզ, խիստ դիմագծերը, որ տարիքից մեղմացել էին. Հազիվ նամակին աչք գցելով, նա հանգիստ ծալեց ձեռքերը. «Կլամից է», հաստատեց նա. Հետո նրանք միասին կարդացին նամակը. Կարդ ժամանակ պսպսացին իրար հետ, և հենց այն պահին, երբ օգնականները ուրա գոռացին, որովհետև վերջապես սեղմել էին պահարանի դուռը ու Միցին երախտապարտ հայացքով նրանց էր նայել, նախագահն ասաց. «Միցին կատարելապես համամիտ է ինձ հետ, և ես հավանաբար համարձակվեմ արտահայտվել. Ձեր ձեռքի տակ եղածը պաշտոնական գրություն չէ, այլ միայն մասնավոր նամակ. Այդ բանն արդեն պարզ երևում է մեծ արգո պարոն բարերից։ Բացի այդ, այստեղ ոչ մի բառով չի նշվում, թե դուք ընդունվել եք որպես հողաչափ։ Խոսքն ավելի շուտ ընդհանուր տերունական ծառայությունների մասին է, և նույնիսկ այդ մասին հստակորեն չի խոսվում, այլ միայն ասվում է, որ ինչպես գիտեք, դուք ընդունված եք։ Այսինքն, գործի ընդունված լինելու հավաստման պատասխանատվությունը ընկած է ձեզ վրա, և վերջապես ծառայության համար ձեզ ուղարկել են միայն ինձ մոտ, նախորոք ասելով, թե ձեր անմիջական պետն եմ լինելու, որ ամեն մի մանրամասն ինձնից եք իմանալու, մի բան, որ մեծ մասամբ արդեն իմացաք։ Պաշտոնական գրությունները կարդալ կարողացող և դրա հետ կապված ոչ պաշտոնական նամակները ավելի լավ ընթերցող մարդու համար այս ամենը չափից դուրս պարզ է, իսկ որ դուք, օտարականդ, դա չեք կարողանում, չի զարմացնում ինձ։ Նամակում ընդհանրապես ասվում է, որ եթե դուք տերունական ծառայության ընդունվեք, ապա ձեր մասին կհոգա անձամբ կլամը։ Պարոն նախագահ, դուք այնքան լավ մեկնաբանեցիք նամակը, որ ի վերջո դատարկ թղթի վրա գրված ստորագրությունից բացի ուրիշ ոչինչ չմնաց։ Դուք չեք նկատում, թե ինչպես եք դրանով արժե զրկում կլամի անունը, ում ձեր ասելով հարգում եք։ Դուք թյուրիմացության մեջ եք, առարկեց նախագահը։ Ես չեմ թերագնահատում նամակի նշանակությունը, և իմ մեկնաբանությամբ չեմ նսեմացնում։ Ընդհակառակը, կլամի մասնավոր նամակը ինչ խոսք, ավելի մեծ արժեք ունի, քան պաշտոնական գրությունը, բայց չունի հենց այն նշանակությունը, որ վերագրում եք դուք։ Դուք ճանաչում եք Շվարցերին, հարցրեց կն։
Ոչ, իսկ դու Միցի։
Նույնպես ոչ, ոչ, մենք չենք ճանաչում նրան։
Տարօրինակ է,
զարմացավ կն։ Նա տեսուչի տեղակալներից մեկի որդին է։
Սիրելի պարոն հողաչափ, ես ինչպես կարող եմ ճանաչել տեսուչի բոլոր տեղակալների բոլոր որդիներին։
Լավ, այդ դեպքում դուք հավանաբար հավատաք ինձ, որ նա տեսուչի տեղակալի որդին է։ Այդ Շվարցերի հետ ես դեռ իմ ժամանման օրը զայրացուցիչ բախում ունեցա։ Հետո նա հեռախոսով հարցրեց տեսուչի Ֆրից անունով տեղակալին և իմացա, որ ինձ ընդունել են որպես հողաչափ։ Ինչպես եք բացատրում սա, պարոն նախագահ։
Շատ պարզ, ասաց նախագահը։ Դուք դեռ երբեք մեր գերատեսչությունների հետ շփման մեջ չեք մտել։ Այդ բոլոր շփումները միայն թվացյալ բնույթ ունեն։ Մինչդեռ դուք ձեր անտեղյակության պատճառով դրանք համարում եք իրական։ Իսկ ինչ վերաբերում է հեռախոսին, տեսեք, ինձ մոտ, երբ ես բավական շատ անելիք ունեմ գերատեսչությունների հետ, ոչ մի հեռախոս չկա։ Իջևանատներում ու նման այլ տեղերում թեկուզ բարի ծառայություն էլ մատուցեն, դրանք միայն երաժշտական ավտոմատներ են, ուրիշ ոչինչ։ Դուք այստեղ գտնվելու ժամանակ երբևէ զանգել եք։
Այո։
Ուրեմն երևի հասկացաք ինձ։ Պարզ է, որ դղյակում հեռախոսային անթերի կապ կա։ Եվ ինչպես ինձ են պատմել, հեռախոսներն այնտեղ զանգում են անընդմեջ, ինչը որ բնական է, շատ է արագացնում աշխատանքը։ Այդ անվերջանալի հեռախոսազանգերը մենք այստեղ ընկալում ենք որպես երկու աղմուկ։ Հաստատ դուք էլ եք լսել։ Այդ աղմուկն ու երգը միակ ճիշտ ու արժանահավատ բանն է, որ այստեղի հեռախոսները հաղորդում են մեզ։ Մնացած ամեն ինչը խապկանք է։ Դղյակի հետ չկա ոչ մի հեռախոսային կապ, չկա ոչ մի կենտրոնական հեռախոսակայան, որ մեր զանգերը հասցնի դղյակ։ Եթե այստեղից դղյակ զանգեք, ապա այնտեղ բոլոր բաժանմունքներում հեռախոսները կզնգան, կամ ավելի ճիշտ, բոլոր ապարատներն էլ կզնգային, եթե, մի բան, որ ես հաստատ գիտեմ, ապարատներն անջատված չլինեին։ Չափից դուրս հոգնած մի պաշտոնյա, որ զգում է փոքրինչ ապակենտրոնանալու պահանջ, մերթ-ընդմերթ, հատկապես երեկոյան կողմ և գիշերը, միացնում է հեռախոսը։ Մենք դրանից հետո ենք ստանում պատասխան, մի պատասխան, որ ոչ այլ ինչ է, քան կատակ։ Այդ բանն իհարկե ինքնին հասկանալի է։ Ով իրավունք ունի իր անձնական չնչին հոգսերով շատ կարևոր և արագ աշխատանքների խառը պահին զանգելու պահանջներ առաջադրել։ Եվ ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող է օտար մարդը մտածել, որ եթե ինքը զանգում է օրինակ Սորդինիին, ապա իրեն պատասխանողը իրոք Սորդինին է. Ավելի շուտ դա կարող է լինել ուրիշ բաժանմունքում նստած մի փոքր մատենավար. Դրան հակառակ, երջանիկ զուգատիպությամբ կարող է այնպես պատահել, որ փոքր մատենավարին զանգելիս խոսափողը վերցնի անձամբ Սորդինին. Այդ դեպքում թերևս ավելի լավ կլինի հեռու փախչել հեռախոսից, մինչև առաջին հնչյունը լսելը. «Ես դրանց իհարկե այդպես չեմ նայում», ասաց Կն, «և չէի կարող այդ մանրամասներն իմանալ. Ես այնքան էլ մեծ վստահություն չեմ ունեցել հեռախոսազրույցների հանդեպ, և միշտ գիտակցել եմ, որ միայն դղյակի ներսում իմացած ու ձեռք բերած բանն է, որ ունի իսկական արժեք»։
«Ոչ, ինչպես թե»?
Կյի խոսքերից կարչեց նախագահը։ «Հեռախոսով ստացած պատասխաններն էլ արժեք ունեն. ինչպես կարող է դղյակում նստած պաշտոնյայի տված տեղեկությունը արժեք չունենալ»։ «Դա ես արդեն ասել եմ Կլամի նամակի առիթով. այդ բոլոր դիտողությունները պաշտոնական ոչ մի արժեք չունեն. Եվ եթե դուք դրանց պաշտոնական արժեք եք վերագրում, ապա սխալվում եք. մինչդեռ դրանց մասնավոր նշանակությունը ընկերական կամ թշնամական տեսակետից շատ մեծ է. շատ հաճախ ավելի մեծ, քան պաշտոնական նշանակությունը»։ «Լավ», ասաց Կն, «ենթադրենք, թե իրականում ամեն ինչ այդպես է. այդ դեպքում ես դղյակում մի խումբ լավ ընկերներ կունենայի. Եթե ավելի խորը նայելու լինենք, դեռ այն ժամանակ, մի քանի տարի առաջ, բաժանմունքներից մեկի հղացած միտքը մի անգամ հողաչափ կանչելու կապակցությամբ բարեկամության դրսևորում էր իմ հանդեպ. հետագայում մեկը մյուսին իր կողմը գրավեց, մինչև որ ի դժբախտություն ինձ, այստեղ գայթակղեցին ինձ, իսկ հիմա սպառնում են դուրս շպրտել»։ «Ձեր խոսքերի մեջ որոշ ճշմարտություն կա», համաձայնեց նախագահը։ «Եվ դուք իրավացի եք այն հարցում, երբ ասում եք, որ դղյակից եկած տեղեկությունները բառացի ընդունել չի կարելի. բայց զգուշությունը ոչ միայն այստեղ, այլև ամենտեղ է հարկավոր. տեղեկության կարևորությունից կախված պետք է լինել նույնքան ավելի զգուշ. իսկ գայթակղելու մասին ասվածը ինձ համար անհասկանալի մնաց. եթե իմ խոսքերին ավելի լավ հետևած լինեիք, կհասկանայիք, որ ձեզ կանչելու հարցը շատ ավելի դժվար է, և հնարավոր չէ մի զրույցի ընթացքում պատասխանել դրան վերաբերող բոլոր հարցերին. այդ դեպքում մի բան է մնում. ամեն ինչ բարդ է ու դժվար լուծելի, բացի այն բանից, որ ինձ դուրս են նետելու»։ «Ով կարող է համարձակվել դուրս նետել ձեզ, պարոն Հողաչապ»? ասաց նախագահը։ «Հենց նախնական հարցումների անորոշությունը ամենաքաղաքավարի վերաբերմունքն է երաշխավորում. սակայն դուք, ինչպես երևում է, չափից դուրս գայուն եք. ոչ ոք ձեզ այստեղ չի պահում, բայց դա ախր դեռ դուրս շպրտել չէ»։ «Օ, պարոն նախագահ, ձեզ նորից ամեն ինչ չափից դուրս պարզ է թվում»,  ասաց Կան։ «Հիմա ես կթվեմ, թե ինչն է ինձ այստեղ պահում, և ինչ եմ ես զոհել տանից հեռանալիս. երկար դժվարին ճանապարհորդությունը կապված այստեղ գործի ընդունվելու հետ. հիմնավորված հույսերը, կատարյալ սնանք վիճակս, տանն այլևս որևէ համապատասխան աշխատանք չգտնելու անհնարինությունը, և վերջապես ոչ պակաս կարևոր մի բան, իմ հարսնացուն, որ այստեղացի է»։ «Ախ, Ֆրիդա», առանց անակնկալի գալու ասաց նախագահը։ «Գիտեմ, բայց Ֆրիդան կգա ձեր հետևից, ուր էլ որ գնաք. իսկ ինչ վերաբերում է մյուս հարցերին, ապա որոշ բաների մասին մտածել է պետք, և դրանց մասին ես կզեկուցեմ դղյակին. եթե որևէ որոշում գա, կամ նախապես անհրաժեշտ լինի մեկ անգամ ևս հարցաքննել ձեզ, ես կկարգադրեմ կանչել ձեզ»։ «Համաձայն եք»? «Ոչ, բնավ ոչ. ես դղյակից ոչ թե ողորմություն եմ ուզում, այլ իմ հասանելիքը»։ «Միցի», կնոջը դիմեց նախագահը։ Կինն առաջվա պես նստած էր ամուսնուն սեղմված, և երազանքների մեջ խորասուզված, խաղում էր Կլամի նամակի հետ։ դրանից փոքր նավակ էր սարքել։ Սարսափած կն նրանից խլեց նամակը։
«Միցի, ոտքս նորից սկսում է սարսափելի ցավել.
Երևի պետք է թրջվածը փոխենք»։ «Այդ դեպքում ես գնամ ուրեմն»։ Վեր կացավ կն։
«Այո»,
ասաց Միցին, որ արդեն քսուկ էր պատրաստել։
«Ինչ ուժեղ քամի է»։
Կն շուռ եկավ։ Օգնականները իրենց անհարկի փութաճանությամբ կի բարերից անմիջապես հետո դռան երկու փեղկերն էլ բացել էին։ Թափանցող ուժեղ սառնամանիքից հիվանդի սենյակը պաշտպանելու համար կն կարող էր միայն թեթևակի խոնարհվելով հրաժեշտ տալ նախագահին։ Հետո օգնականներին իր հետևից քարշ տալով նա դուրս նետվեց սենյակից և արագ փակեց դուռը։